Єврозум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
У программе «Евразум» с вами Мара Нальшанская, и тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у четверга 15 жнивня. Головные темы на сегодня. Тимаюсь право распускать руки охоуники Крамову. Что же такое замежников на белорусских дорогах? Польскому премьеру предрекают по разум.
«Евразум. Беларусь у европейском фокусе».
Недавняя история с избитием покупников у гомельской краме «Евроопыт» скончилась тем, что ахоуников, которые начали распускать руки, звольнили. И шакая и судовое разбирательство. Наш журналист Дмитрий Лукашук вырешил доведаться, те мают ахоуники право применять физичную силу в таких ситуациях, и как может отреагировать покупник на агрессию секьюрити.
Конфликт покупника с ахоуниками супермаркета может скончиться не только бойкой, але и смертью. Какие полномоцтвы у ахоуников крамов цікавит Еврорадио. Службы аховы размовлять на гэтую тему адмаўляюцца, адсылаюць да адпаведных законодаўчых актаў.
Есть у нас такой закон об охранной деятельности, и мы в соответствии с этим законом так и работаем.
Няўжо ахоўнікі сталічнай кароны у адпаведнасці з пастановай Саўміна 9 траўня моцна збілі Александра Вашкевіча. Ахоўнік у краме не мае права не тое, што ударыць пакупніка, але нават без дазволу апошняга праверыць яго сумку, сцвярджае Еўрарадыё першы намеснік начальніка Мінскага гарадскога ўправлення дэпартамента аховы МУС Андрэй Перменаў.
У них функции ограничены. Они только могут, извините, подождите, покажите там содержимое. Если человек не хочет, извините, мы вызываем милицию.
Ні гумовую дубинку, ні кайданки, ні шокер ахоўнік мець не мае права. Калі на яго кідаюцца з ножом ці спрабуюць ударыць, да прыкладу, пляшкай гарэлкі, то ён мае права на самаабарону, выкарыстаць прыёмы самба, скрутіць парушальніка нападніка і зноў-такі выклікаць міліцыю.
Не имеет права охранник бить, не имеет права. Это превышение по-любому будет. Это, а если скончался, так это вообще это уголовное дело, это ж понятно.
І суд, які вынесе рашэнне, калі да суда дойдзе, дадае кіраўнік культурна-асветніцкай установы «Платформа Innovation» Андрэй Бандарэнка. І ў якасці прыкладу нагадывае гісторыю канфлікта Александра Вашкевіча з ахоўнікамі сталічнай кароны. Месяц таму па гэтай справе міліцыянты распачалі крымінальную справу.
Інфармацыі ніякай няма, то есть, калі будзе гэта справа перададзена ў суд, яна будзе зачыненая. Міліцыянты выбралі такую тактыку замоўчвання.
Паводле слоў суразмоўцы Еўрарадыё, большасць ахоўнікаў у крамах былыя супрацоўнікі альбо міліцыі, альбо АМАПу. Маўляў, яны мають сувязі з начальнікамі РУС і таму паводзяць сябе вельмі упэўнена. Тое, што начальнікі службаў аховы з задавальненнем бяруць на працу былых міліцыянтаў, пацвярджае і Андрэй Перменаў. Праўда, упэўнівае, што менавіта экс-міліцыянты ніколі кулакамі махаць не будуць.
Он понимает, что за этим, какие могут быть наступить последствия, и это останавливает. Что связи? Ну, что связи даст, что не дадут? Все равно все будут разбираться официально, поэтому...
Самое цікавое, что нават смерть от кулака аховника ці збіццё апошнім пакупніка не означае автоматичное пазбаўленне ліцэнзіі на аховную дзейнасць уладальнікаў гандлёвай кропкі. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
И это далеко не первый выпадок, когда ахоўнікі крам накидываются с кулаками на наведников. У травня ахоўнік гипермаркета «Корона», например, сбил покупника. Так само была распочатая криминальная справа. У конце червеня тяжкие травмы у бойца с ахоўнікам крама «Волгоград» отримал 27-годовый Менчук, який после помер у лякарни, не приходячи у притомность. Ахоўніку уже выставленное обвинувачение. Теперь попробуйте после этого отримать асалоду от шопингу у Беларуси.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Беларуская схема оплаты дорог, капкан для замежников, пастка для замежников. С першага жнівня Берасцейская трасса, так само участки некоторых інших дорог, стали платными для замежников, а так само для беларусов, уладальников минивенов, микроавтобусов и великих джипов. Кожный, кто едет по платной трассе по воле новых правил, мусить брать у аренду специальный аппарат, який визначає, кольки вы проехали километров и кольки треба заплатить за проезд. И есть только одна маленькая проблема. Кропок оплаты аренды этого отсюда аппарата не так и шмат, а круглосуткова только у Менску, до якого еще ж треба доехать. По старой традиции на меже про это, конечно ж, не информуют. Олесь Полецкий доведывался, як европейцам ездится по белорусских платных дорогах.
Новая система оплаты дорог у Беларуси шмат кого замерзла. замежнікаў прымушае раскашэльвацца на штрафы, расказвае Яўген, які амаль усю ноч правёў у пункце пропуску Каменны Лог, што на мяжы з Літвой.
Я прыйшоў, он говорит, ну что, штрафник попался? Я говорю, в каком смысле? Ну, сейчас проверим, говорит, это самое, то, что компьютеры там. О, вы штрафник, оплачиваешь 100 евро, говорит, и поехал, и поедешь. Я говорю, хорош прикалываться, я говорю, не то время суток, говорю, чтобы так смеяться. И что, говорит, я ничего не шучу. 100 евро, я говорю, за что? Ну еще, за дороги не оплатили.
Яўген грамадзянін Беларусі. Ужо некалькі гадоў жыве пад Вільняй, а жаніўся з літоўкай, працуе будаўніком. У Беларусь прыязджае на ўласным легкавіку з літоўскімі нумарамі, па справах і да родных. Раней была адна праблема, прыехаць можна было толькі раз у 8 дзён. Цяпер дадалася яшчэ адна, Белтол і платныя дарогі.
Вся граніца, вот сейчас тут все платят, там і фуршики, там, которые, ну что, фуршики более-менее знают, и то, у касі спросил, так говорит там, блін, через одного все платят.
З 1 жніўня брэсцкая траса, а таксама ўчасткі некаторых іншых дарог сталі платнымі для замежнікаў і беларусаў на мікрааўтобусах, аўтобусах і грузавіках, вага якіх больш за 3,5 тоны. Каб аплачваць, трэба ўзяць у арэнду адмысловае прыцасаванне, якое фіксуе, колькі кіламетраў аўтамабіль праехаў па платнай дарозе. Для легкавікоў арэнда каштуе 20 еўра, для астатніх 50. Як расказваюць Еўрарадыё, транспартная інспекцыя аўтадарожнага пункта пропуску Катлоўка толькі за 2 тыдні жніўня ўжо сабралі больш за 38 тысяч еўра штрафаў. Маўляў, людзі не падрыхтавалі загадзя да новых правілаў, за што і паплаціліся. Праблема не толькі ў машын з нумарамі краін ЕС. Ганна прыехала ў Магілёў да сяброў з Украіны на мінулым тыдні. Выхадныя планавала правесці ў Мінску, але не выйшла. На мяжы пра платныя дарогі Ганну не папярэдзілі. Добра, што сябра беларус своечасова расказаў пра сістэму аплаты. Але ўзяць у арэнду датчык адразу не атрымалася. Магілёўскі пункт абслугоўвання быў зачынены на выходных.
І мы б не знали, даже не знали, что есть такие приборы, какие-то, что их брать надо. Там не сказали, мы приехали, мы не знали, что тут делать уже. Ну да, там выходные мы сначала нашли адрес, что там не работало, но на выходных. Ну мы ждали понедельника.
У выніку поездка у Минск нават без уліку кошту паліва каштавала больш за 800 тысяч рублёў. 20 евро за перадатчык и 600 тысяч на рахунак. Правда, невыкарыстаныя грошы Ганне паабяцалі вярнуць. Украинская гостя настроеная на дзіва пазітыўна, хоць і не супраць даць беларусам некалькі парадаў у справе аплаты за праезд на дарогах.
Ты ж взяли просто, вот заезжаешь на платную дорогу, там на входе им заплатил, на въезде, и все. Однако неизвестно, с другой стороны, людям неизвестно, что такие дороги и где брать эти устройства вообще.
Пакуль застаецца незразумелым, на чым больш зарабляюць ініцыятары модернізацыі сістэмы аплаты за праезд на беларускіх трасах. На праездзе па іх альбо на няведанні замежнікамі новых парадкаў. Тым больш, што звязацца з кампаніяй аператарам праблематычна і праз нумары гарачай лініі і нават па тэлефонах, пазначаных у квітанцыі аб выплаце штрафу. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Ну, вандраваць па платных еўрапейскіх дарогах значна прасцей, дастаткова набыць так званую віньетку, маленькая налепка на шыбу вашага аўто і ўсё. Касіры будуць счытваць усю інфармацыю пра тое, колькі вы там наездзілі па дарогах аб'яднанай Еўропы. Ну, а далей у нашай праграме мы, уласна кажучы, і праедземся па гэтай самай аб'яднанай Еўропе.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Сонечнага Егіпту, у якім масава любяць адпачываць еўрапейцы, працягваюць паступаць драматычныя звесткі. Колькасць ахвяраў апошніх падзеяў дасягнула там ужо 278 чалавек. Больш за 2000 атрымалі раненні. Такія сумныя вынікі разгону паліцыі і войскам дэманстрантаў і наступных сутыкненняў у Каіры ды іншых гарадах падводзіць Міністэрства аховы здароўя гэтай краіны. Заходнія інфармагенцтвы паведамляюць, што сярод загінулых 43 супрацоўніка паліцыі. Прадстаўнікі руху «Браты мусульмане» сцвярджаюць у сваю чаргу, што загінулых каля 2000. У сераду ўлады Егіпта ўвялі на месяц рэжым надзвычайнага становішча і каменданцкую гадзіну. Ад пачатку ліпеня ісламісты пратэстуюць супраць гвалтоўнай адстаўкі прэзідэнта краіны Мухамеда Мурсі. Загінуў каскадзёр, які скакаў з парашутам у алімпійскім Лондоне. Марк Стантон памёр, калі ўпаў у гарах ля горада Марціньі ў Швейцарыі. Ён здзейсніў скачок з верталёта з вышыні больш за 3 кіламетры. Заходнія медыі нагадваюць, што Стантон вядомы тым, што здзейсніў скачок з парашутам у касцюме Джеймса Бонда на цырымоніі адкрыцця леташніх алімпійскіх гульняў у Лондоне. Тады каскадзёр эфектна спусціўся з неба ў жывым эфіры, які глядзела ўся планета. У мінулым Марк Стантон быў таксама дублёрам актора Дэні Дэніэла Крэйга, вядомага па выкананні ў фільмах ролі суперагента Джеймса Бонда. Зносіны праз Фейсбук не робяць людзей шчаслівымі, хаця і дапамагаюць ім стварыць адчуванне, што яны заўсёды на сувязі. Паводле даследаванняў навукоўцаў з амерыканскага універсітэта Мічыгана, чым больш чалавек праводзіць часу ў сацыяльнай сетцы, тым ніжэйшая яго задаволенасць уласным жыццём. Сацыяльны псіхолог Этан Крос з Інстытута сацыяльных даследаванняў пры Мічыганскім універсітэце адзначае, што навукоўцы апытвалі 82 паўналетніх карыстальнікаў Фейсбук, якія маюць доступ на сваю старонку праз смартфон. 5 разоў на дзень у розны час на працягу 2 тыдняў ім дасылаліся пытанні пра іх адчуванне. Высветлілася, што самаадчуванне ўдзельнікаў эксперымента паляпшалася толькі тады, калі яны мелі рэальныя, а не віртуальныя зносіны з людзьмі альбо размаўлялі з імі праз тэлефон. Олег Барцевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
І акурат да згаданага еўрапейскага фокуса мы збліжаемся ўжо проста на стык. Замежная прэса ўсіх масцей і гатункаў абрынулася на польскага прэм'ера. Дональду Туску прадракаюць падзенне рэйтынгаў і паразу на будучых парламенцкіх выбарах. Эксперты лічаць, што першым крокам да прайграных выбараў стане рэферэндум па пытанні адстаўкі мэра Варшавы, якая ўваходзіць у партыю Туска. І што самае галоўнае, канкурэнтам дзеючага прэм'ера з'яўляецца прадстаўнік кансерватыўнага нацыянал патрыятычнага крыла польскай палітычнай сцэны Ярослаў Качынскі. Абагульненне несуцяшальных вердыктаў польскаму прэм'еру ў замежных СМІ зрабіў наш журналіст Дмітрий Кустоўскі.
Іспанскі штодзённік «Эль Паіс» прысвяціў артыкул польскаму прэм'еру Дональду Туску.
Яшчэ пару месяцаў таму пра Польшу гаварылі як пра цуд, адзіную еўрапейскую краіну, якая не ўпала ў рэцэсію пасля фінансавага крызісу 2009 года.
Такімі словамі пачынаецца артыкул. Менавіта добрыя эканамічныя вынікі дазволілі прэм'еру Дональду Туску перабрацца на апошніх выбарах. Цяпер жа рэйтынгі яго партыі «Грамадзянская платформа» аказаліся ніжэйшымі, чым у апазіцыйнага права і справядлівасці. Часы, калі польскі урадам кіраваў лідар правай справядлівасці Ярослаў Качынскі разам са сваім братам, «Эль Паіс» называе гадамі ультранацыяналізму, гамафобіі і нежадання Еўропы. І на дадзены момант правай справядлівасць мае ўсе шанцы атрымаць падтрымку маладых палякаў. Нават за акіянам гавораць пра слабасць прэм'ер-міністра. «The New York Times» піша пра апытанні, якія паказваюць стомленасць людзей ад урадаў Туска і аб'яўляе вяртанне хітрага стратэга Ярослава Качынскага.
Качынскі – спрытны стратэг. Ад пэўнага моманту злагодзіў свае заявы, якія мусяць прыцягнуць выбаршчыкаў і дазволіць яму вярнуцца да ўлады.
Разам з тым, амерыканскае выданне адзначае, што магчымае вяртанне Качынскага да ўлады выклікае занепакой у еўрапейскіх сталіцах, дзе баяцца, што правы палітык давядзе Польшу да ізаляцыі і пагаршэння стасункаў з Германіяй. Што праўда, да прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў Польшы яшчэ 2 гады, таму ўсе расклады яшчэ могуць памяняцца. Паказальна, што пад агнём апынулася і мэр Варшавы Ганна Гранкевіч Вальц, якая прадстаўляе партыю Туска. Яе хочуць прымусіць сысці ў адстаўку і збіраюць подпісы для правядзення адпаведнага рэферэндуму. Прычым у акцыю актыўна ўключыліся палітыкі правай справядлівасці, у той час як сам прэм'ер паводзіць сябе пасіўна і не абараняе свайго чалавека. Нямецкае выданне Frankfurter Allgemeine Zeitung піша.
Дональд Туск рэагуе на дзіва апатычна. Прэм'ер апошнім часам ва ўнутранай палітыцы падобны на таго, хто абараняецца і не мае ідэяў нават у Варшаве, сэрцы сваёй партыі не можа прыняць бой. Замест таго, каб адкрыта стаць на бок прэзідэнта Варшавы, ён раіць грамадзянам не ісці на рэферэндум у надзеі, што яго ініцыятары нічога не даб'юцца.
Сама Гранкевіч Вальц сказала, што не аддасць Варшаву без бою і будзе змагацца за сэрцы і розумы дастатковай колькасці варшавякаў. Цікава толькі, ці атрымаецца яе бой такім жа гераічным, як варшаўская бітва, гадавіна якой сёння адзначаецца, калі прэм'ер будзе назіраць збоку. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Гэта Еўразум, з вамі Мара Нальшанская, і рушым да нашай наступнай тэмы Never Ending Story, без конца гісторыя з закупкамі. Здзярж закупкамі аўтамабіляў для нашых чыноўнікаў папоўнілася яшчэ адным эпізодам. Гэтым разам пахваліцца сціпласцю аўтамабільных густаў мы папрасілі прадстаўнікоў райаддзелаў Мінфіна. Куды датэлефанавалася Тамара Савіч?
Мінфін закупляецца аўтамабілямі на 4,5 мільярда рублёў. Для сваіх раённых аддзелаў міністэрства набывае болей за 25 аўтамабіляў. У фінансовым аддзеле Асіповіцкага райвыканкама разважаюць, якую машыну выбраць.
Уже, в общем, машина, ну, в общем, закупка у нас будет проходить, уже договор будем на следующей неделе составлять. Ну, там у нас, по-моему, из двух там выбор идет. Саманта, по-моему, и Рено там.
А к чему больше склоняетесь?
Наверное, Рено, по-моему.
Куды на ёй будуць ездзіць у 35-тысячных Асіповічах, у фінандзелі не ведаюць.
Ездят. У нас в смете заложено приобретение автомобиля в этом году.
Кошты автомобилей для финансовых отделов начинаются от 130 миллионов, это амаль 15 тысяч долларов, и до 224 миллионов, это 25 тысяч долларов. Кожной в области Минфин выделил разную сумму на авто. Таней за все машины купят на Витебщине и на Могилевщине. Им дали по 130 миллионов. У финанделе Хотимского райвыканкама Могилевской в области такую розницу прикметили.
А нам всем дали по 130. Кому дали, я вижу, тоже смотрела эти, там дали по 170, нам дали по 130. Исходя из чего это исходили, нам не поставили нас в известность. Как-то не любят нас, наверное. Уже второй раз разместила, и второй раз у меня ничего не получилось, вот буду третий раз размещать. Мы уже согласны на любой. Потому что что-то грозятся, что и эти отберут.
На 50 миллионов больше дали Брестской в области. Финотделу Барановицкого гарвыканкама купляют автомобиль за 180 миллионов. Гродинский и Слонимский райвыканкамы купят авто за 200 миллионов. Выше за все ценят финансистов Минской в области. У Любанским райвыканкаме на закупку выделили 25 тысяч долларов. На эту сумму купили Мазду. Усяго ж на автомобили из республиканского бюджета было выделено 4,5 миллиарда рублей. Это только Минфину. А несколько месяцев тому Министерство по податках и сборах набывало автомобилей больше, как на 3 миллиарды. У местовых податковиков массово поломались машины – 25 штук за раз. До речи, той самый Минфин прогнозует недоотримание сродков у республиканский бюджет у 2013 года на узровне 9 триллионов рублей. Сподяемся, на бензин районным отделам хопить. Тамара Савич, Еврорадио.
А вот на чем повинны ездить белорусские чиновники, на вашу думку, отказываю рубрице «Вам слово».
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Как вы думаете, на чем мусят ездить чиновники?
На своем личном автомобиле. Наверное, все-таки личном. Просто купленный за наши деньги. Нет, они, по-моему, больше предпочитают у нас «Мерседесы».
На машинах. Чтоб их возили. Я думаю, Ауди какая-нибудь. А шестая новая.
Чиновники не справляются со своей работой.
Пускай они же
ездят, на чем зарабатывают.
Чиновники на... Да я даже не знаю. На «Жигулях» каких-нибудь там.
Обычной машине. Такой же, как
ездят.
Среднестатистического человека обычная машина, но не такие машины, которые там несколько там, сколько там, сотни там тысяч долларов стоят. Вот, то есть, ну...
Вот, как-то так, собственно говоря.
На автомобилях?
На велосипедах, может, подавать пример.
Да, тоже на метро, чтобы подавать пример людям.
Чиновники на Мерседесе.
На Волгах.
Да, на Волгах, черных.
Что-нибудь не такое уже, как они ездят на крузерах.
Конечно. Лучше на русской машине, наш.
Нет, транспорт же это
неудобно, опаздывать будем.
Это были ваши слова.
Я думаю, что наши чиновники мусят ездить на роварах. Это мая еще и одну мету. Это спричиниться до подтримания стану здоровья наших отказных служак народу, которые не имеют часу, працуючи по 24 години на сутки. Как, например, наш министр эдукации заявил про свой працовный день в разговоре с журналистами. Так вот, ездить на працу на ровары – это один способ подтримывать себя в форме и служить нам с вами, народу, бесконцую колькасть годов. Думаю, что мою пропанову мусять разглядеть как вельми приязную и, ну, просто вот теперь увести обовязковые ровар-поездки. Я думаю, что еще на это мы и ощадим вельми шмат бюджетных грошей, потому что, конечно, можно набывать самые крутые ровары для наших чиновников. Обидится, это все одно таннейшим всех на ее службовое авто.
Беларусь у европейском фокусе.
Это программа «Еўразум», мы нарэшце апынуліся ў забаўляльнай ейнай частцы, і ў гэтай частцы забаўляльнай, канешне ж, мы распавядзем пра лайф ад Мьюз, якія толькі што адгучалі на нашых хвалях, выконваючы кампазіцыю «Мэднэс», ды новы сінгл ад легенды нюметала «Корнус». Гэта ў шоу-бізе на «Еўрарады».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбор.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусвітнього шоу-бізу. Могилівський гурт «Акути» вирішив виступити на фестивалі нового етно «Вольне повітря», який пройде 24 жнівня на хуторі Шаблі, рихтує форматну програму де презентацію дуета. Тлумачить рішення виступити на неформатному для себе мероприємстві вокаліст гурта Стас Митник.
Коли узнали, що случилось у Шаблінського там з його хутором, то, естественно, нам стало очень жаль, что так произошло, потому что «Акута» не раз играл в фестивале. Нам очень нравится это место, поэтому мы сразу решили, что будем участвовать в такой акции. Нам очень приятно, если мы каким-то образом поспособствуем восстановлению хутора.
Теперь музыки активно працуют над новой программой, якая будет больше адаптованная под контекст фесту, додає Стас.
Фестиваль, он же тематический, да, «Вольное повітря», там более фолковый. Соответственно, мы решили сделать немножко необычную акустическую даже программу. То есть там будут свои нюансы. А в прошлый раз мы играли медиа вот тому акустику. Зараз будет акустика некими новыми песнями и с новым человеком, який будет петь с нами дуэт.
Нагадаем, хедлайнером сьогоднішнього «Вольного повітря» стане німецький гурт «Фендрик Стар». Так само виступить росіяни Теодор Бастард, барацько-монгольський гурт «Намгар», білорусько-курдський колектив «Авендар», а так само гурти «Кривід Релікт». Нью-метал-легенда Корн представить публіці нову пісню «Never Never». Трек анонсує будучий альбом команди під працовною назвою «The Paradigm Shift». «Never Never» доповнене лірик-відео, якою, окремя гука, демонструє ще й текст пісні. По признанні фронтмена Корн Джонатана Девіса, нова пісня розповідає про складані чоловічі відносини, життєві неудачі, да й наогул про все. 11-й лонгплей команди «The Paradigm Shift» побачить світ 8 кастричника. Продюсуванням альбома займався Дон Гілмор, відомий по праці з Pearl Jam, Linkin Park, Ballet for My Valentine, Lacuna Coil і іншими зорками тяжкої музики. Белая зорка рэпу Eminem протягивая вида змянять свою творчесть. Это можно просочить и у новым треку музыки Survival. Песня сопровождает трейлер до видеогульни Call of Duty Ghosts. Плануется, что композиция станет часткой будущего альбома, докладная дата релизу якого неведомая, однако меркуется, что пластинка мусить убачить свет до конца этого года. Диджей Алхимист, який удельничает в процессе написания музыки до будущей пластинки, признался, что Eminem поднялся на ноги и теперь активно доследуя новые территории. Попередній студійний альбом Емінема «Recovery» вийшов у 2010-му і став самою продаваємою працею в США у сфері поп-музики на год свого з'явлення. Мьюз планують випустити лайф-альбом, складений з їх рідких пісень. Музики вирішили дати ще один шанець маловідомим трекам, які вони амаль не виконують на концертах. Переважно в цей спіс трапили композиції, які випускалися у вигляді бісайдів. Під час виступу у Токіо Мьюз виконали 17 треків, з яких тільки 7 чи 8 можна почути на інших концертах гурта. Слухачі почули не надто знайомої широкої публіці пісні бісайди «Agitated», «Yes, Please», «Futurism», «Fury», позальбомний сингл «Dead Star», кавер-версію «Can't Take My Eyes Off You», подробязності і дату виходу компіляції музики обіцяють повідомити пізніше. Гэта було той, чим живеш у світний шоу-біз. Заставайтеся з Єврорадіо.
Некалькі причинаў не спаць всю ноч, альбо так само, як заняць тыя дні, якія трэба неяк да ночы правесці. Ілля Маліноўскі сёння выпытываў у Змітра Бескравайнага.
Змітра Бескравайнага нельга назваць тусоўшчыкам. Ён даволі рэдка з'яўляецца на канцэртах, хоць дасканала знаёмы з беларускімі музыкамі да іх творчасцю. Затое яго прысутнасць на мерапрыемстве часта становіцца паказальнікам якасці і вартасці падзеі. Стваральнік музычнага гіду «Эксперты Бай», журналіст ды піяршчык упіраецца, але ўрэшце складае для Еўрарады ўласную афішу на бліжэйшыя выходныя. Змітра адразу папярэджвае, што выходныя заўсёды стараецца праводзіць з сынамі, а летам перавагу аддае звычайным прагулкам ці мерапрыемствам на открытым паветры, дзе будзе цікава і дарослым, і дзецям.
Я не ведаю, наколькі будзе цікавым яблычны спас у Сілічах, але тэарэтычна чаму не? Калі вам цікава нешта такое трохі менш масавае, больш інтымнае, акварэльнае, мне здаецца, што варта з'ездзіць у Шаблі, дзе будзе імпрэза буйніцкага з бясплатным уваходам. Ну, мне здаецца, што гэта павінна быць цікава.
Як варыянт праводзіць выходныя з сям'ёй, Змітер называе наведванне выставу, але такіх, дзе можна нешта новае даведацца. Як прыклад, у пятніцу закрываецца выстава «Акварыум», дзе выставляюцца больш за 100 трапічных рыбак. Праўда, іншых вартых увагі экспазіцій 16-18 жнівня на вочы Змітру не трапілася. Далей Бескравайны працягвае з усмешкай.
Аматарам папсы, тэлебачання, можа варта сходзіць на гурт United Sexy Boys з Дазары. Гэта такое месца, у якім проста трэба адно набываць, каб вы ведалі, што такое сапраўдны творы твар беларускага гламура. Гэта добрая опцыя, калі вы прагнеце нейкіх вострага надзвычайнага досведу. Тым, каму падабаецца чувая музыка, я б прапанаваў схадзіць у клуб «Гудвін», дзе будзе граць беларуская сёрф-група «Сілікон». Будзе прыемны вечар з нармальнай музыкай.
Зміцер адзначае, што чакае пачатку канцэртнага сезону, бо выбар пакуль не багаты, таму і парады даволі скупыя. А вось з тэатральнай афішай музычны крытык ды журналіст адразу пасуе.
Так здарылася, што я заўжды больш па канцэртах і трохі па кіно. Можа, не хапіла некага, хто б мяне неяк увёў свет тэатру. Раз пораз там я недзе бываў, мне вельмі падабалася, але каб стаць тэатралам, каб хаця б раз на год хадзіць у тэатр, ну, на жаль, гэтага не адбылося. Можа, ўсё яшчэ наперадзе, можа, ўсяму свой час.
З жартам Зміцер папярэджвае, што такая недарэчнасць выключна яго праблема, з якой ён абавязкова сам разбярэцца і праходзіць да кінатэатру. Праўда, і тут выбар невялікі. Улюбёнага арт-хаўсу афіша не прапануе, а з дзецьмі ў кіно хадзіць для бескаравайных не варыянт.
Найбольш цікавым падаўся фільм «Элізіум. Рай не на землі». Такая утопія, антиутопія. Мне падабаліся фільмы «Выспа» з Эваном Макгрегором. То бок нейка такая фантастика про будучыя праблемы цивілізації. І тут нешта чыталася такого, тому мне падаецца, што може бути мейнстрымова, але цікава.
Мерапрыемства, што катэгарычна непрымальнае для Зметра, не знайшлося, маўляў, пакуль не сезон і выбар невялікі. А можа быць, тут уплывае і спецыфіка працы піяршчыка, бо нават жадаючым пайсці на канцэрт Макса Каржа ён не скажа слова супраць. Хіба толькі пасля, калі выступ не прынясе задавальнення. Зларадна усміхнецца, маўляў, я ж папярэджваў. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Ну што ж, больш падзеяў, якія варта наведаць бліжэйшымі днямі, без усялякай там злараднай усмешкі, вы знойдзеце на еўрарадыё.фм у рубрыцы «Афіша». Гэта была праграма «Еўразум» і Амара Нальшанская. Пакуль.
Еўразум.